Пані Тетяна Зарубна, журналістка з Донецька, зараз у нашому ефірі є також. І, пані Тетяно, от ви почули такий досить великий і розгорнутий коментар, пояснення того, що відбувається на міжнародній арені, так, у процесі обговорення, в дипломатичних колах. А як ви все це собі уявляєте імплементоване на ґрунт Донбасу, після того, як це обговорять між ОБСЄ, Україною, Росією і Європою?
Ну, мы уже давно, мы многие патриоты Украины из Донбасса, которым пришлось уехать, активисты Евромайдана, люди, которые пошли воевать за Украину из Донбасса. Просто анализируя, не зная всех этих тонкостей, о которых говорил уважаемый коллега, просто анализируя всю логику событий, которые происходили за эти уже полтора года, мы уже давно приходим к выводу, что национальные интересы – это последнее, что интересует, вот, или что играет роль во всех этих договоренностях, и, собственно, это поддерживается, к сожалению, правительством Украины. Мы давно уже говорим, ну, я говорю, например, о том, что это не моя фантазия и не просто страшный сон, а это вполне возможная ситуация, что, ну, допустим, не Гиви и Моторола, эти просто получат амнистию, а вот такие, как Захарченко и Плотницкий, станут народными депутатами, будут сидеть в сессионном зале, это вполне возможно, я считаю.
Ну, спочатку вони, власне, станут місцевыми депутатами.
Дивіться, про місцеві вибори.
Ну, а потом пойдут дальше.
Дивіться, зараз є закон. Ми знаємо закон, текст закону, так само знаємо, він досить чітко визначає, хто саме може балотуватися, і це не стосується людей, які протягом місяця не склали зброю, які не замішані в збройному протистоянні. Як мінімум, тоді дію цього закону треба буде скасувати. Амністія, я просто читав цей закон, текст, я його вивчав, вона розповсюджується лише на людей, які не брали участь у збройних протистояннях, як таких.
Але,
а також склали зброю протягом місяця після опублікування цього закону. Цей термін збіг, я не знаю, півроку, напевно, тому, від кого цей закон чинний. Відповідно, він точно не розповсюджується ні на Гіві, ні на Моторолу, ні так далі.
Я не це сказала. Я сказала, Гіві і Моторола будуть амністіровані. А люди, які не воювали, але вони називають себе депутатами так називаємого, в кавичках, Народного совєту, политическим крылом, так называемой республики. А что, надо воевать именно с оружием, чтобы уничтожать Украину? Я думаю, нет.
Той самый Денис Пушилин с приводу партии,
и Пургин,
якого
и Пушилин,
два тижня, так,
и все остальные молодые люди. У них есть партии, они сейчас создают партии. По типу партии регионов, местных жителей, так называемых госслужащих, но уже это не совсем, как бы я не знаю, насколько этот термин уместен, учитывая, что люди работают в так называемой Народной Республики, их насильно загоняют, как раньше в партию регионов, теперь все учителя и врачи должны в ДНР, так называемом, находиться в партии Захарченко. Не лично Захарченко, а какой-нибудь его подельник, а Захарченко будет признанным городским головой города Донецка. Какая разница?
Ну і дивіться, ну я просто теж думаю, все одно про те, що не ми не почули ще від пана Рахманіна, тобто як цей закон, це одно має бути новий закон, тому що
ну я думаю, що це є предметом обговорення, мабуть.
Тому що в всякому разі, якщо брати ті самі той самий закон, який існує зараз про особливий порядок та проведення самоврядування та місцевого самоврядування, здається, так він якось там називається, то він говорить про те, що Україна, що вибори можуть відбутися лише в ситуації, коли буде встановлено Україною контроль повністю над територією, будуть виведені всі озброєні, розброєні.
Це ми постійно слышимо.
Так, тому подібне. Тобто, ну, поки що ми
все,
де межа цих компромісів? Ми поки що справді не знаємо про це.
Що ж, я нагадаю, що це триває громадська хвиля, і у нашому ефірі наближається ще одна невеличка пауза у розмові про можливі вибори на окупованих територіях Донбасу. Продовжуємо громадську хвилю, яку сьогодні ведуть Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. З нами у студії журналістка Тетяна Заровне. Ми продовжуємо обговорення питання можливого проведення місцевих виборів, які, за інформацією журналіста Сергія Рахманіна, зараз обговорює політична підгрупа у Мінську. Ну, мається на увазі не саме зараз в ці хвилини, а от, власне, почала обговорювати. І все це називається планом Мореля. Одразу нагадаю нашим слухачам, що П'єр Морель – це координатор підгрупи з політичних питань у Мінську. І, власне, ми зараз намагаємося зрозуміти у студії, як все це буде відбуватися, хоча зрозуміти дійсно досить складно.
Ми якби цілком всі розуміємо, що якщо там захочуть провести вибори, скажімо, там, то їх проведуть. Так, питання в тому, чи вони будуть визнані А міжнародним співтовариством, а визнані Б офіційним Києвом.
Звісно, будуть визнані. Вы же слышите, что это не Украина предлагает, а предлагает Морель, поддерживают другие, если я правильно поняла коллегу, поддерживают другие господа уважаемые, которые влияют на Украину и, собственно, решают ее судьбу. Поэтому, а Украина, как бы она тут, ее задача формальная, насколько я понимаю, конечно, признают. Если эти господа из наших западных, так сказать, партнеров так решили, и... Мне вообще вот все, что у нас происходит, напоминает сказочную историю, когда есть такое царство, государство, куда прилетает дракон, ему нужно отдать самую красивую девушку. Вот мировое сообщество, оно как бы этой девушкой Украины откупается от агрессора, прекрасно понимая, что он угрожает, собственно, всем. Ну что поделать, принесем жертву самого вот слабого, который так вот или географически, или исторически, или еще в силу каких-то обстоятельств объективно оказался вот в этой ситуации заложником, его нужно отдать и все. При этом, если говорить о том, что я, конечно, противник, вот по большому счету, реализации всех Минских соглашений в их худшем варианте, а именно, мы выполняем свою часть, а наши партнеры, ну или не партнеры, а просто вот террористы из ДНР и ЛНР, они же не выполняют своих обязательств, и я очень сомневаюсь, что этот контроль над границей, он просто очень сомневаюсь. Вот обсуждают, как мы поняли, да, обсуждают, как провести выборы, а как провести контроль над границей, как разоружить, это, наверное, не особо интересно.
Власне, питання,
да?
Контролю над кордоном в тому документі, який опублікований на сайті «Дзеркала тижня», воно і не порушується. Тобто ми будемо проводити вибори, але не будемо контролювати кордон.
Ну, да, то есть, очевидно, раз ми йдемо навстрічу, а нам нічого.
Навіть з тої да. Такої скупої інформації, яка доходить з так званих ЛНР і ДНР, ми все одно знаємо, що навіть там в них якась соціологія така, що начебто там дуже мало хто з місцевих мешканців хоче йти на ті вибори. А, тим паче, ну, я не знаю, як взагалі можна встановити, як можна забезпечити прозорий демократичний процес виборчий в цих зараз окупованих територіях. Мені дуже важко це уявити, може ви знаєте.
Дело даже и не в этом, а в том, что это будет референдум номер два, но неважно, как выбирали Захарченко, опять выберут Захарченко. Меня больше другое вот мне не нравится, то, что это же в любом случае ситуация с позиции силы, с позиции шантажа, с позиции, ну просто с позиции недемократичной во всех смыслах. То есть выгнали оттуда всех людей, которые были не согласны с ними, навязали свою власть оружие, мы знаем, иностранного нашего соседа. И теперь они себя просто легитимизируют. Какая мне разница, как они проведут эти выборы? Я допускаю, что среди оставшихся людей, учитывая информационную блокаду, учитывая, что люди не знают, кто их обстреливает, я допускаю, что честным образом, действительно, извините, если выбирать из Захарченко и второго Захарченко, который будет называться по-другому, его коллега, но он там создал свою партию, то какая мне разница, честно посчитают голоса бабушек или нет. Если кандидат, это ты да я, да мы с тобой. Ну, понятно, что выберут. Дело не в этом, а в том, что произошел шантаж, что группа террористов, спонсируемых разными людьми, в том числе Россией и в том числе донецкими олигархами, донбасскими, скажем так, не только донецкими, террористы, спонсируемые этими источниками, у каждого из которых была своя цель, добились того, чего они хотели. Повторилась ситуация 2004 года. Только с убийствами и всем остальным, со страшными, чудовищными результатами. Повторилась та же ситуация. А именно, Донбасс отдается на откуп местным, как их назвать, ханом, местным магнатом, все вместе с людьми. А для Путина важно, что этот анклав, он будет как точка, откуда можно дальше давить и всякий раз диктовать свою позицию, свою политику, все, что они желают Киеву. То есть все, что они хотели, они сделали. Шантаж полностью удался. Единственное, что я в этом позитивного вижу, ну, как для себя, так это то, что, ну, хоть такой страшной ценой, но все равно перестанут убивать людей. Да, потому что в Донецке, в Луганске есть много людей, которые не смогли выехать, не выехали, будучи проукраинскими.
Я не знаю, ви вважаєте, що тут вже так близько є історія реінтеграції Донбасу в Україну і так далі, тому подібне?
Ну, собственно, в этом никто практически не сомневается. Из тех людей, которые бывают по обе линии разграничения, как бы, из тех людей, которые каким-то образом... Ну, вы же знаете эту историю недавно, когда Пургина, так, из-за того, что он хотел провести свой референдум за присоединение к России, то есть он все равно продолжает оставаться вот идеологом этой Новороссии, вот этого отделения Донбасса, вот, но его же отстранили, его же там через подвал лишили, потому что руководство этих республик вместе, как мы понимаем, с Кремлем решили, что у них будет другая стратегия, они будут вталкиваться назад в Украину, но на своих условиях, Украина будет просто соглашаться.
Но тут є така проблема в тому, що в Україні мало хто готовий з політиків, мені здається, навіть ніхто не готовий сказати, що нам не потрібен Донбас. Мені здається, що сказати так, це просто оголосити себе, не знаю, там, політичним трупом. І навіть якщо і розуміють ці небезпеки. Та,
навіть якщо певна частина суспільства цього хоче.
Якщо певна частина суспільства підтримує.
Наоборот, велика частина підтримує суспільства. І к тому ж і політики до недавнього времени цю тему розжигали. Я не знаю, чому ви говорите, що ніхто не підтримує. Може бути, так прямим текстом, а фактично все для цього ділось. Все ділось для того, щоб відтолкнути людей. Все делалось для того, чтобы посеять вражду и так далее. Разве за эти полтора года что-то делалось для того, чтобы помочь переселенцам, чтобы люди, находящиеся на оккупированных территориях, почувствовали, что о них кто-то помнит? Им блокаду создали, им пропуска придумали. То есть наказывали не террористов, а заложников.
Як бути з Донбасом в такому випадку? Сили України, ну просто немає України сили, ну, скажімо, просто відвоювати його, встановити якийсь режим свій, окупаційний свій.
Тепер вже я не знаю, як бути. Понятно, що АТО треба було проводити в перші місяці, коли ми кричали, всі говорили об этом, всі абсолютно активісти з Луганська, з Донецька, всі абсолютно умоляли, давайте вот жорстко розберітесь з тим небольшим количеством, як було мало, коли вони були там ще немного оружия. Тепер вже що робити? Теперь уже я не знаю, это вопрос точно не ко мне.
Отже, реинтеграция через выборы – это единственный вариант, который остается?
Ну, многие умные люди, я себя к ним не отношу, говорят о том, что ну вот да, вот так вот через легитимизацию террористов, дескать, можно вот так потихоньку как-то там решить эту проблему. Я не знаю, на самом деле, как это будет. Многие сторонники.
Це, насправді, не проста історія, тому що, ну, я пам'ятаю BBC журналіста, який нещодавно мав розмову, який казав про те, що, наприклад, терористи, яких ми не хотіли називати, береглися називати терористами, скажімо, під час подій в Ольстері, та сьогодні деякі з них стали респектабельними політиками. Ну, тобто, це я до того питання, до того підвожу, що насправді справді, якщо Україна збирається реінтегрувати рано чи пізно Донбас, то нам треба бути достатньо, ну, обережними в цьому. Якщо ми все-таки вирішили, що нам не потрібний Донбас, це не наша там, я не знаю, ідентичність культурна, ментальна, хоча я не дуже вірю в такі слова, як ментальна ідентичність, то в такому випадку треба бути просто жорсткішим.
Ну, був зовсім другий варіант. Жорсткішим в другому сенсі треба було бути. Треба було наказувати людей, сажати в тюрму, які це організували, спонсорів.